Kun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 warakkaa saatii 3 meetir baandii 19:22 irratti Washington DC irra sanii dabarsuun yaa jalqabne. Galchumaaf ooliin teessan nagayaa hagayyii fi 16 bara 2019 keessa jira. Raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirta. Ani Soraa Halaqeeti.
Kan oduu dubbisantu jubee horaatii mataan oduu eeyyama Israa'el West Bank akka seenaniif kennite miseensi mana maree Ameerikaa tokko hin simatiin hafan.
Kenyaatti baandiin manbarumsaa ijoollee dubraa isiolloo afaanum kennaan sirbaniitiin wal dorgommii sirba manneen barnootaa mo'ani. Oromiyaatti barattooti kutaa 12 fudhatan wanni qormaatii barana ta'e waan guddoo nama rakkachiisa jedhan. Nami cufti yoo fedhiuf keessatti arge dandeettuufillee yoo hubate milkaa'uunum danda'a jette makfura haajinuure ta'a minisootaatti kampaanii mataa ofii qabdu hojjettoota 100 olii qaxarte hojjechiifattu. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu asanfan tujube.
Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Rashiidaa Taaliib ministeriin dhimma biyya keessaa Israa'el akkasaan akka hoosaanii lammii Faalistiin kan West Bank keessa jiraatan akka daawwataniif eeyyama sa'aatilee hanga tokko booda murtii isaanii garagalchanii jiran. Ergaa Tuwiitarii har'a ganama maxxansaniin Taaliib akka jedhanitti haala waan an itti amanu kan loogii sanyiitti duulu hacuuccaaf haqi jal'achuuf haallaa dhaabatu kana keessatti akka hookoo daawwachuudhaaf gamas dhaquun hedduu namiidhaa jedhan. Taaliib ministeera dhimma biyya keessaa Israa'el Aariyeh Deriif xalayaa kaleessa barreessaniin akka hookoo arguuf gaafachuun koo carraasa dhumaa ta'uu mala ugura ka'ame kan kabajaniif mormii faallaa Israa'el kan hin dhageessisne ta'uu ibsanii turan. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Kooriyaan kaabaa meeshaa waraanaa lafa gabaabaa gara andaara galaana ishee gama bahaatti ammas dhukaasuu ishee waraanni Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Yaaliin Pyongyang ni booddana aarii shaakala waraanaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaarraan kan ka'e. Kooriyaan kaabaa har'a meeshaa waraanaa adda hin baafamin konyaa gaangoon kan biyyattii kaaba gama bahaarraa dhukaafamuusaa ibsi waajjira hoogganaa waraana Seewol irraa beeksifameera. Meeshaawwan waraanaa kan fageenya kiiloomeetira 230 deemu kun kan danda'u yoo ta'u asii ol kiiloomeetira 30 ol fagaatee dhuka'uu akka danda'u ibsa sanarraa hubatameera. Kooriyaan kaabaa baatilee sadan darban yeroo 6 yaalii dhukaasaa geggeessite. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni sadarkaa lammataa kan guutuu biyyoolessaa Itoophiyaa bahiinsaa maal akka fakkaatu jedhame utuu hin gamaagamamin kallattii adda addaan komee dhiyeessuun sirrii miti jechuudhaan waajjirri barnoota naannoo Amaaraa ibsee jira. Wiirtuulee qormaanni itti kenname kan naannoo Amaaraa 228 keessa barattoonni 1902 ol ta'an to'annaa cimaa jalatti qormaata sana kan fudhatan yoo ta'u yeroo sanatti to'annaan godhame laaffataadha komee jedhu hin dhiyaanne jedhan. Ejensiin madaala barnootaaf qorannaa biyyoolessaa hanga ammaatti naannoo Amaaraa laalchisee komeen nuu dhiyaate hin jiru jedhe jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira barnootaa Dr. Yilqaal Kaffala ibsaniiru jetti Asteer Misgaanaa Baahirdaarra. Guyyoota hanga tokko dura yabala xiqqoo tokko keessatti reeffa namootaa waliin kan argame lammiin Itoophiyaa kooluugaltoonni isa waliin turan namoonni martinuu nyaataaf dhugaatii dhabuudhaan du'uu isaanii ibse. Kanneen du'an keessaa lammiiwwan Itoophiyaa jiraachuullee dubbateera. Kan umriin isaa waggaa 38 Mohaammad Adam Aagaa yabala xiqqoo galaana Meditiraaniyaan irra turte tokkorra hojjettoota baraarsaan kan argame kibxata darbe ture. Raayyaan waraana Maaltaa Mohaammad yabala sanarraa kooluu gala kabroo lubbuun darbe cina jilbeenfatee utuu jiru suraa agarsiisu erga raabsee booda dhimma isaa guyyoota hedduuf mata duree marii ta'ee ture. Mohaammad haala hamtuu keessa kan ture yoo ta'u erga hospitaala Maaltaatti geessame booda lubbuun isaa ooluu danda'eera. Waldorgommiin feestivaala muuziqaa manneen barnootaa Keeniyaa 93 mana barumsaa sadarkaa 2ffaa kan ijoollee dubraa godina isii oolutti afaan Oromoo Booranaatiin sirbe injifate. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa tu bahee Naayiroobii keessatti ijoollee kana simate. Sooraan Keeniyaatti bilbilee daayireektara mana barumsaa dorgommii kana keessatti hirmaatan keessaa tokko dubbisee jira.
Namkumshani Chalat Tirat Waldurgum, Godin Yukan County Kenya, Afurtami Torbanu Kesa Waldurgumani Ege Mani Barumsa Gituk, Wald Egean, Ak Directoriman Barum Sadar Kala Meso, Ijole Dira, Abdi Iba Gudana Jedeti, Drugumitan, Mambarum Sadar Kala Meso, Isiolo, Mambarumsa Ijole Durate Sirbukana Moi.
Sirba Fan Borana, Afan Somali, Afan Ethiopia, Wasidashan. Sirbusune Ijole Name Olse Ijole Durata Isolographiti, Sirborana Hailman Dura Sirborana Sirbiti.
Coming next on stage is Isiolo Girls Secondary School. They are presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter.
Mamba mstan keita gameso bat.
Deso.
Sa deso bat.
Na meso kutoka sahu masabe. Nakabaricha.
Nakabaricha la meso bai.
Nakabaricha secondary school edan.
Afan keisa na kamin jajabe ifatan.
Akada isi nindem. Sirv dubura edani. Akada dubura barfizani. Sirv pura barfizani. Aki adan tetul la pamban. Ilmata na fan barfizine. Urile gulze la barate. Kuno ilman dubura taborana. Aka madak ibrati. Aka daladi bati. Akan itu orang bersih, ira gamat.
Nami ada ofi agam itu gamat dia agam bersih fat.
Kita jadi fara abu orang kolsha. Am kanafi, sirip bapam borana, sirip bapam samburu, sirip bapam macai, sirip konso. Akan bersih nak ada jualan ini, jualan yang berarti, ira berarti, akurul le, matle, kata ilman senle bersih.
Kopi terbang tu fukeset, balik nanti deh.
Sudan kesat dubartonni hojirratti bobban hedduda tajaajila ummata kesatti sakkasuma baatileet qodar be kesamootu manchoomsa haarofti akka unde famu gochu kesatti mormi geggeesama kesattille walakkaada ol dubartota baati ebla kesa mormin president Omar al-Bashirin angorra darbe kesatti mannansani olana ture hata umale hogganonni dubartota hedduna kajedanit wori galte siyaasa kesa alaba famaniru taayta mana marinaanno kesattis maqaan kenya nidaama jennehin abdannu jedan qabsaawun nimirga dubartota motumma kesatti koota dibarra arka shantame yokan afurtama ha argatan yo jedan yero amma kanjiran garu ibarra arka soddo maqofa dubartonni biyette heddun kanne worraq sibiyetti hogganan mormi kenya tifufna jedaniru odunam maqqamu kana
padone vioe sagantafa noromo jagasu dirta Israeli waan miseensota man marii Amerikaa lamaan ilaanuu marii fi Rashida Talib imaltuu biyya ofiitti dhaqan dhoorte edammoo yaada jijjiiratteetiin akka Rashidaan dhuftuu eeyyamte Rashidaan ammoo yaarratti didde Michael Bowenin nu erge jalanne.
Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Israa'el Ariye Deri akka jedhanitti Rashida Talib akkooshee umriin 90 West Bank seentee akka laaltuuf gara laafummaan eehamameefii jira. Paartii Demokiraatotaa irraa akka ta'an Ilhaan Omaariif Rashida Talib akka biyya isheen seenne Israa'el dhorkitee turte. Xaliyaan ministirii kanaan maxxanfame akka jedhutti Talib uggura kamiyyuu nan kabajaa akkasumas yeroo daawwannaa koottis mormii hin dhageessisu jechuu isaanii maxxansee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dubartoota miseensota koongirasaa lameen Israa'el akka biyya ishee hin seensifneef hin gaafannee jedhan jarreen lameen haalatti Israa'el Faalistiinota itti ilaaltu qeequudhaan beekamu. Tiraamp akka jedhanitti isaan lamaan farra Israa'el farra juushotaa akka ta'antu natti dhagaama. Ituu nama biraatu akkas jedhe ta'ee waan biraati garuu namoota Israa'el jiran waliin dubbadheera jedhan. Pireezidaant Tiraamp Israa'el keessaa eenyu waliin akka dubbatan ifan goone. Garuu Israa'el murtii kana ituu hin kennin dura Tiraamp gama tiwutarii barreessanii jarreen Israa'el kan falman fakkaatu kantiwitariin barreessan keessa Israa'el yoo miseensota koongirasaa lamaan akka biyya ishee seente'ee hamte biyyattiin dadhabbii guddaa qabaachuuse agarsiisaa jedhan. Kana malees Israa'eliif juushota jibbu waan ta'eef yaada isaanii kana jijjiiruuf wanni jedhames ta'e hojjetame tokko hin jiru jedha barreeffamni tiwitarii kan Tiraamp baasan. Omaariif Tilaayib Israa'elii fi akkaataa itti isheen Faalisxiinota qabdee jirtu qeequun beekamoodha. Silaa guyyootii dhufaa jiran kana keessa Israa'elii fi magaalaalee hedduu kan West Bank keessaa daawwachuuf turan. Juushonni kutaa Omaar kan taate Minnesota keessa jiran Israa'el jarreen lamaan biyya ishee akka hin seenne ittisuu qeeqanii jiru. Miseensonni koongirasaa Ilhaam Omaar dhugaa jiru dhaqxee akka argituu fi gamasitti imaluu qabdi murtiin darbe dogoggoraa jedhan. Omaar duraan ibsa baafteen mootummaan Israa'el uggurri kaa'e kun akka miseensa koongirasaa Ameerikaa tokkotti hojii hojjechuu qabu tokko na danqee jiraa jetteetti. Kunis gargaarsa Ameerikaan biyyooti alaaf gootu ilaalu akkasumas haalli kabajamuu mirga dhala namaa addunyaarraa maal akka fakkaatu ilaalu ture jetteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tiwutarii irratti akka barreessanitti lafti dhaquu fedhan West Bank malee Israa'eliin jedhu. Aangawoota Israa'el kamiyyuu kan mootummaas haa ta'u kan mormitootaa arguuf hin gaafanne kanaaf tarkaanfii kana fudhannee jechuun falman.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan keenyaaf Somaaliyaan bisaan Garbindii irratti wal dhabuu jiranii jariilachuu waraanaa wal doorsisuu jiraayyuu Mohammed Yusuf itti nu erga jaalanne.
Paarlaamaan Keeniyaa akka pireezidaantii Uhuru Kenyaattaan waraana galoo galaana Hindiitti erganiif gaafatan. Kunis lafa Keeniyaa weerara Somaaliyaa irraa eeguufii jedhu. Johaan Baadii seeratumtoota paarlaamaa Keeniyaa keessaa tokko. Yaaliin gama dipiloomaasii fashalee deemsi biroo jiranis hojjechuu ennaa didan daangaa keenya eegsisuu fi jecha humnootii ittisaa yookaan waraanaa bobbaasuu akka dandeenyu heerri Keeniyaa ni eeyyamaa jedhan. Kana pireezidaantii keenyatti himneerra. Hojii gaggeessitootatti himne paarlaamaan karaa kamiin iyyuu deeggarsa godhee lafti keenya akka kabajamu goonee jedhan. Mana murtii haqaa kan tokkummaa mootummootaa falmiin kun yakka laalchaan akka furamuuf ega murteessee ji'a tokko otoo hin guutin sodaachisi Keeniyaa kun dhaga'ame. Seeratumtoota Somaaliyaa keessaa tokko ka ta'an Mohaammed Omaar Taalaa VOA'f akka ibsanitti biyyi isaanii waraana ofii bobbaasuun Keeniyaa waan goote dugda baafnaa jedhan. Yoo loltoota isaanii gara Somaaliyaatti ergan nuti paarlaamaan Somaaliyaa sodaa isaan uumaa jiran fashalsiisuuf loltoota keenya uummata ofii fi lafa biyyaa akka kabajsiisaniif ehama laannaaf waan paarlaamaan murteessetu hojjetaa jedhaniiru. Keeniyaa fi biyyoollaa ishee Somaaliyaan galaana Hindii irratti falmii ka jalqaban waggaa shan dura jechuun bara 2014 yoo ta'u kunis Somaaliyaan mana murtii haqaa kan tokkummaa mootummootaatti komee galfatteen furmaata argachuuf waan danda'ame mara gochuu ishee ibsiteetti. Keeniyaan Somaaliyaa waliin mari'achuu kan feetu yoo ta'u Somaaliyaan garuu marii kana jalqabuu dura deemsi mana murtii dhaabachuu qabaa jetti. Mawaachoo fi Singoon hayyuu waa'ee nageenyaati. Biyyoota lameen gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun garee shororkeessota Al-Qaayidaaf bu'aa qabaa jedhu. Kun fixiinsa waan fiduudha. Haala rakkisaa danuu jiru hammeessuun fedha eenyuyyuu hin ta'u. Sababiinsaas nageenyi gaanfa Afrikaa keessa gaarii miti. Al-Shabaab iddoo hundaa keessa sosso'aa jira. Keeniyaan humnootii gamtaa Afrikaa yookaan AMISOMiif miseensa ta'uun Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessatti waraanaa turte. Amma adda waraanaa ka biroo yoo baname tasgabbii dhabiinsi uumama. Sababiinsaas Keeniyaaf Somaaliyaan daangaa galaana Hindii irratti waliin galan. Kun abidda duraan jiru caalaatti afarsuu ta'a. Al-Shabaabiif immoo ayyaaneffannaa guddaadha. Sababiinsaas jeequmsa kaasuudhaan jeequmsa dhaamsurraa bu'aa argatu. Mumo Nazu, University Nairobi keessat waa'e hariiroo diplomaasiif qorannaa addunyaa barsiisu. Waraanaan sodaachisuun ibsa siyaasaatii jedhu.
Those are just some kind of political statements by
ibsa siyaasa akkasii namoota siyaasaan kennamuun haaraa miti. Garuu kun ejjennaa biyyattiin ifatti qabdu ta'uun qabu. Kun ejjennaa namoonni siyaasaa darbee baasan ta'us garuu waraana sossoosuun dabalatu iddoo wal falmisiisaa ta'etti sababaa kamiifiyyuu yoo ta'e waraanni buufachuu hin qabu jedhaniiru. Waa'een falmii Keeniyaaf Somaaliyaa kun dhimma golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa itti dhiyeenyaan ilaalaa jiranii fi biyyoota lameen waliin irratti hojjetaa jiranidha jedhan. Humnootiin Keeniyaa karaa humnootii gamtaa Afrikaa hidhattoota Al-Shabaab Somaaliyaa keessaa waraanuun mootummaa ce'umsaa Somaaliyaa kan mootummoota addunyaa biraa simannaa argate sana deeggaraa turan. Galaana Hindii irratti falmii uumameef yakki ilaalchi fulbaana fuullee keenyaa gaafa sagalii jalqabama. Kunis mana murtii haqaa kan tokkummaa mootummootaa fuulleetti gaggeeffama.
Kun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Wanni Oromiyaa baranaa ijoollee kutaa 12 qormaatii barana kun ijoollee hedduu rifachiise. Akka barattootii VOA dubbis jedhanitti rakkoon tuniin ka barnoota aptitudii qofa tun taatinu iyyuu ta barnoota dhibiillee irri deebi'anii laaluu malan. Mukhtar Jamaal nu erge.
Maqaan koo Mahdi Abdul Kariim jedhama. Ani sakandarii achi kutaa 11 biyya Arsii magaalaa Diikiriitti baradde. Tokko irraa 11 yommuu baradduu maatii illee siree itti galmeessi kutaa 11. Qormaata kutaa boolla maffaa kana halkan guutuu osoo hin taane biyyaa guutuu gataa boolle halkan illee hojii manni barumsaa illee qabdii biyyaa qabdii olaanaa galmeessa jedhee manni barumsaa na eeggataa ture Adaamaatti. Manni barumsaa na eegaa akka tokko hanga sadii irratti bakka isaa namni bajaa galmeessa jedhanii na eegaa turan garuu. Ani garuu amma gaaddi qabdeen asii dhibba sadii 25 kan fide qabdii kana ani kiyyee yeroo hagamaa fudhachuu hin dandeenye fudhachuu isaa hundaati.
Maal sitti dhagahame gaafa jalqaba qabdii kana argitu miira akkamiitu si mudate maali?
Ani yeroo dhugaatii fi kiyyee yoo ilaalu bakka kiyyaa iyyuu miti jedhe natti dhiinkuun kiyyaa nu jedhee dhibee sadii afur deebee ilaalee jira. Warriis bakka maalati maal fudhattee jira naan jedhanii hamma beekamee jira jechuudha oolummaan kiyyaa jechuudha baay'ee nagaddiileen natti dhiigan arguudha.
Maal irraa wanni akkasii uumame jettee yaadda waanuma argituu fi dhageettu irra?
Ani garuu akka isaan jedhanitti koodii wal jala fayyadame koodiin deebiin biroo guutame jedhu. Ani garuu ani wanti maal adii fudhatte barnootummaan adii fudhatte hunduu qabxii kiyyaa miti jiru. Ani akka mataa kiyyaatitti osoo manni wantummaan hundi isaa sun alaallame barnoonni kiyyaa miti jedhee waan fudhattu osoo qabxiin galmeessi kun irra deebi'ee naaf sororame nakka yaada kiyyaatitti kan qabu.
Maqaan koo kananii keessatti kan jedhama. Mana oomishaa laaluu ayyaasi bira ta'ee. Qabxiin walumaa galaa kan hin taane akkaataan itti qophoofnee akkaataa obbeennuttis qabxii kan mana fi gaafa kana fudhanneetti wanti itti dhagahame miira riisii ture. Qabxiin deebi'ee gaafa immoo kan inni gadi ta'eef ta'e.
Gaafa qabxii kee argitu maaltu itti dhagahame tilmaama kee duraanii irraa?
Baay'ee bakka nan gaddi hamleen koo gadi bu'ee jechaadha. Qabxii amma karaa itti dubbisaa turee fi karaa itti qophaa'ee qabxii kan baroota darban yeroo na jiraa ture meeshaa keessatti kan beekaa ture gaafa nama ilaalu baay'ee gadi bu'ee jechaadha. Kutaa gadii makaasii barumsa kutaa tokkootti kaasee barataa sadarkaa keessa jiruudha. Kutaa tokkotti kutaa namattis qabxii bareedaan qabaa fi hojii sagantama keessan qabaa. Baasa qabxiin nan fira jedhee eegee manoo halkoo waadamoonni koo warri wajjin eegee qabxii meeshisanii nagashuudha. Garuu qabxiin naa dhufe immoo tasuma saaziin kan wallaalu tunni bakka ammani.
Meeqatti sun dhufe?
Qabxii 48 dhufe. Gaafa fakkanichi dhuunfaarramee dogoggora waan ta'eef walitti bakka waan turii wajjin gumkumaa waliin argu.
Qabxiin kee amma kan baay'ee gadi bu'ee gosoota barnootaa kan faadha meeqa argatte?
Iskoolaastii qabxii tiyuutiidhaa 39, baayoloojiidhaa, fiizikii, keemistirii.
Amma iyyannoo illee warroonni galchan jiru ati walumaa gala waan uumame kanaan wal qabatee maal godhaa jirtaa maal immoo akka ta'uu feeta?
Kapti di era ku sekolah kita di sini dalam ini perancangan itu bukan fakulti pun bisa. Kemudian sering dilale untuk sanu resu kawanjera seperti ini dalam buka malisi. Nampi toko buka wan kereta itu ko harga cuka buka di era. Fili berbanding harga cuka buka di kamu pun dalam buka kawanjera.
Mustafa aku ye berasa jema mana bernota litter magalaysha shamanni tarkama gudina til taaje chuda informatik tibara sana wan phallan wenin kanwenin nuti debe baaye baaye wan dubado lalle taajani wan ta yadulle baaye natte urpaasa ture achi katitti wite wan ti firin nuftu febrii sheen kon kon firin hojjenne wan wol muuta dubnatti fakkaatu natti itti amanalle
me fakkeenna afgaafa dura qormaaticha erga qoramte booda hagam debi sajette tinin tilmaamte yero qormaata erra debite tinin laaltu amma mo meqa sidu
ani kormata gafa furate yedu kormata wati kaate ge halati gara kipshin suttu marata ci rajal kabe ci olli dubede ga sure kani na dufe mo dibba afuri dide milawa na dufe baaye to ko wakana te dagami baaye to ko haka wa yadu dabu to ko natti ga ita san barno ta kana ci fisu
gosota barno ta kan faa kan baaye su jala ga dibo yetin dufe
gosni barno ta kan baaye na jala ga dibo yede to ko barno nin kile fa furta mi tadi fiziksi na furta mi lama maatiin mo shantami lama chemistry ni ya jahatami sagali
aptitude no akami baratoni ba en aptitude ma tuante
aptitude ni jahatami janare ba yot kade ni sadde tama se choli nega sure jahatami jani bananta no matu pat wallale kakasi kutab to ko haga kutab re hitti ani se darka to koto pitri ke sabem befu to ko haga kutani ke satije chara anani wanti jedu ani kal barnon ya ka isan yana fitu tokin kodi lamaan san ko sontan barnon hun ditani katifake yana debe debe nisa ikara ifanute lalame da kar debame barata da mufana bicho sontan baraton na ka kauti barto ta baye da baraton ni dimma kana fonna jirani jiran je tada baye mi da mani jiran aga bo ichano follalu dani ran jiran
atamma yenna oliyette jirta e sajirta amma
yenna yette jira finfinne jirara yenna galche da chijira amma kibirtu ka batal ka batte mana butti e chijira
madam ya kiyar abdul fatta jan adama awas mana barusa kejaram beratan jani dabraman fabda desma taajra ga korman nemo jadi same dilbi arge kapti sri kiyar ge ba e risatte anti maatin natge besani oman ji wa mamna mudatu tandu kun anjani akati sar ge ba eto amma
amma me ka do fe kapti inke
sadi fi digami sagal nalucan
me kay da turte yoka mo qormanni gafa jel kaba qoramtu hangam tokko ture gafa hojjetto hangam tokko daba jette yadde hangam tokko mo de bi sa jette yadde akatil mama ketitti
an mama kiya hela gap gudda yade nanno ibba shanis ni ada ni ta ulle ma sai ta e ti kapi sadinta sadi shantamod male asigatta ayyanne siyatta jolleni siyo gabbane walbarala lubae deging walfakata madalanne jolle walfakata dalanne sinaka kapni kiya kaitaninle tokoma sayamma sisanle kanaga jirani sinjiran kayro sa walbarala lenne kana
mal gafatta tamma wanamma ta ekana motumman yokammo qamni dimilalu malaka godu gafatta
kapin kuni dogongoran nat fakata angara kiyani debin dogongoran haramni na fakata kasoro songun wan debi ken nasani soro fami na tin fakatu ka kodi brat ki soro fami wan te inde na garu kuno so sirrate so sirrae jera
Radio VOA saganta afan oromo jakasu jirtani wan itana dabar makfura aji ahmed nure nama minnesota ti olma jolle heddu qabu dirgummi heddu keessa dabreetiin as ga'ee jetti abbaan ufargee jennaan jireen dhufi ufargee jennaan waan hedduu fayyeeffachuu hin danda'a jetti gaaf torban oromootiif achidha kaan achitti argee odeeffadhe maalfa qabdaa jedhee gaafadhe.
Future Scholars Child Care Center, Halammada Arta Child Care Center, Samboda amma ka dhufaa jiru bakka dubartiin ooltu jechuu Forever Adult Day Center. Ammas kabaraa immoo Dream Home Health Care. Olmaa ijoollee olmaa nama gudguddaa
wani addadda amas manatti khakhani nu fechu tajajil addadda warra lama gudda si amas warra disability qabu fe kasakase ye qofo don tahin kha jar bakajolen oltu khana kha warra biralle khaka qabu dujra warra qarasanifin radebe training addadda khanna akkeeti jabaatani jolle tanetti qarasu dandan khara khamin akmal gulu qaban khana khanan radebe barsiisa min gargara akka business isaani guddatu
me hojjata gam qabda fukan Minnesota St Paul keessa fulu hagami uji akana qabda
Minnesota takalam sadin qaba Minneapolis keessa St Paul ra operate godu tokkon qaba amma tokko Burnsville jira Burnsville Minnesota achi tokkon qaba ati waligala hojjatoota dibba fi shamin qaba
hojjata yom jalqabda
oga shamindu hadura hadin manabe
yom jalqabda khan sifen nu jalqabda khobum tante jalqabda mo
gaafan duro jalqabe college ra graduate ak mongole behti bakka olmea jo le khesa ka directoruma qataramedin dalaga ture na mafechu dan war saibo ta khiye war wajib rabbi khana duro bi sa kabu jira ture isani waji won ta fedali na wa khana ra isani godo war ba chaturali daqen join gode isan gargara ture chu bode odbona kasti dalagun ya sadia kana gaafan dalage sambole malifin khamata khiya baradni malif dandeti tiye sarkechu jeen akasiti egalega khamata khiya
makfuratini adi jolle afuri nanjet man baratte e sakata asgeet khanga babon
high school is asmati baradde south high school jama as south Minneapolis jira so bara 1999 khasechu asmati asmonture asmati gudderechu ndisa so high school asi baradde and then sambole one mctc khajamu community college jira achi baradde and then metropolitan university oji hol qabate achirani business and graduate go college gafan sene and sila yani khiya so nursing in baratu sene sila garu gizen senu nantane dawat mankara ademo nursing business nantane so me khara business akhani yo lale ojen business class of fulatu egalechu gizen fulatu heddu akar achirati jabdu teni farge wari professor o khiya le wari nabar sisu you know qabti kana fi dajirta yani atijdu yadu bareda da malif business person goni ati badala nursing malif nursing ti edun da dabdu da malif namni hundi wani ti dalate qababe ti ana kana mana dan de ti sente san barbade argu abara jirti so achumara khayen gizel lalu nursing you know ana fi miti na mabratis maybe taw malagaru an business afi dalate wanjo to kuna khayse dufe achuman business an tumure chu business afudade
barbade fargit
barbade na farge
eegi fargit am guddacha deemu jirta ganni shankeesa tojjata dibbe tokko oli qabateetin deemu tijirta namo daldal khanaayyu durumaayyu waammaati irradufmo womu guddate nan ufeesa target
wanni khuli waammaati irradufrat fakkada an maalif abbaakh yelleyo laalte abbaakh haji ahmad nuray namay dunibe khani namni romo leedibe kha durechu gafa jalqaba 1960 jalqabarra sura dukana qaba afran qallo khajamuchu filfinne khaysatti filmaraas bakajame amammu amma akasmatis gafa san dukani sa heddu successful ture amma siyo khara halati yani laalte haati tiyes wa street smart wanjamu jiramiti yahanati street smart le warra yamuchu warra odon baratin dandeti metawo fi qabu jirami warra kan khaysa tokko turte mant lelen wa akwa gurguru wa bitani gurguru wa nakasakasi dalai bidiyati shinisi so khara la chutun qabaye chuwa khana dadetin to khara la chutun dufte boda gana khaysan ba chechu tanafu an ak family ra dufutin amana isin amana amma even wa mabrati fu ran godu wa sodatu olu public speaking khana hun da ba khira ran godu be da ba khina ma heddu nama durotille haso godu haso elle nama man si switch makasi ture so wal isasa ni fulat de je ya da ragu da odu jirati na arna sila ni gamba da garo abraham ta gulu fka arra jirun wanji haso mo isarra wan dufi ragu da nsa
matu mirad al terufte amma warra olma jolle qabda olma manguddo qabda olma tuyu na magamit olma khana ak shanan kan kejir
warre ni tigagar sakhani nu foli galatti libashani ra ila libajajitu
ganni gudda nagami nami ganni dikka hagam
so warre ganna gudda ga manduran e galle beite wanda kun construction rajra so amma baati jeruftu khana e bisuf tatafi gora jira manta na bana majra
amma fajolum
be amma fajiru khajoleti dolati di koyechu men li amma khana hanati business khiya guddan li dibajali betorba wa kasijrani dolati di koyechu khajran sanjidutti wani nuti gargar sintakhani nu bakajolani tibaratu so free school program qabna ni barsis na jole barsis na school of ready gona in the garden is ready ka ta gona ke gize ga fa qarati senen
Wana fe torbandu fitita chana makfura gudogla tefanna radun bio e saganta fan romo jaga sujirtani kopitenta nail satiralle jaga sa facebook ke nalle lala wa mar sa internet ke nalle ranargatani betorbandu kunani sagale fitita milaman jaga sujirtani kopi boriti internet sati walda chana ansora ala khayti naga ke sinu bula saganta fan amarattan manta
Voice of America!